Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 16 октябрь шаршемби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Койташ окуясы боюнча кылмышка шектелип камалгандардын бири Карыпбек уулу Рыспектин жакындары анын күнөөсү жоктугун айтышууда.
Эч кандай анын деген эмеси жок да, күнөөсү жок. Керек болсо мен ташты алган эмесим деп атпайбы. Шалбайт да, мен үч бала менен жакында эле операция болгон да, балдар мени кыйналып эле атам.
Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши Түркиянын Сириядагы аскердик операциясына колдоо көрсөтүшкөнүн расмий Анкара билдиргени менен кеңеш мындай маалыматты расмий бышыктай элек. Ал ортодо Трамп администрациясынын чабармандары согуштук аракеттерди токтоттуруу вазифасы менен Түркияга аттанышууда. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Шинжаңдан келген эки казактын окуясы боюнча сотко чейинки тергөө башталганын кабарлады. Кыргызстандын Анкарадагы элчисинин Ыйман фонду үчүн Түркиядан финансылык жардам сурашы талкуу жаратты.
Мамлекеттин атынан алып аткандан кийин айтылыш керек да, анан ал жеке бир адамга берген жок да. Түркия мамлекети же Эрдоган жашырган өзү бир ишектенүүнү жаратып атат да.
Алдыда ушул темаларга кеңири кайрылабыз, адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кримтөбөлү Азизба Тукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинде мурдагы судья Жапар Эрматов экс баш прокурор Индира Жолдубаевага каршы көрсөтмө берген. Бул тууралуу Азаттыкка Жолдубаеванын адвокаты Алия Турумбекова билдирди.
Моя подзащитная якобы его попросила.
Анын айтымында Нарын шаардык соттун мурдагы судьясы тергөөдө Жолдубаева президенттик аппараттын сот реформа бөлүмүн жетектеп турган учурда Батукаев боюнча оң чечим чыгаруу тууралуу көрсөтмө берген. Бирок Жолдубаева мурдагы судьяга телефон чалганын четке каккан. Кремтөбөлү Азиз Батукаев 2013 жылы айык кыз илетке чалдыкты деген негизде мүнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга учуп кеткен. Милиция быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Бул иштин алкагында мурда президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 15 ашык мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши боюнча козголгон 14 адам тергөө менен кызматташууга макул болуп, макам өзгөргөн. Учурда коррупция беренеси боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс баш прокурор Индира Жолдубаева, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов айыпталуучу катары өтүп жатат. Ал арада Койташ окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү Койташта айыл тургундар менен жолукту. Алар ошондой эле бир катар объектилерге, анын ичинде турак үйлөр менен өрттөнүп кеткен милициянын аймактык бөлүмүнө барышты. Бул комиссия август айында түзүлгөн жана аны вице премьер министр Жеңиш Ыразаков жетектейт. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Август айында Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаев атайын операциянын негизинде кармалган. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ондогон адам жаракат алган. Ооганстандын чыгышында Лагман провинциясында полициянын кеңсесинин жанындагы машинага коюлган бомба жарылып, кеминде 3 полиция кызматкери ажал тапты, дагы 36 киши жарадар болду. Алардын арасында медреседе окуган 20 бала бар экени белгилүү болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нусарат Рахими билдиргендей, жардырууда полициянын кеңсесинин жанындагы медресе дагы азыр көптүр кыйраган. Кол салууну ким уюштурганы белгисиз. Полициянын расмий өкүлү Нусарат Рахими жардырууга байланыштуу Талибан кыймылын күнөөлөдү. Ооганстан ушул тушта өткөн айда болгон президенттик шайлоонун жыйынтыгын күтүп жатат. Добуш берүү болгон күнү дагы талиптер бир катар аймактарда кол салуу уюштурган. Гонконгдо 16 октябрда парламенттеги оппозициячыл депутаттар шаар башчысы Кэрол Эмди сүйлөтпөй коюшту. Ал жылды кайрылуу жасаганы жатканда Ламдын сөзүн бөлгөн кыйгырык сүрөөнү күчөйдү. Ушундан улам Кэролам парламенттен чыгып кетти. Гонконгдун шаар башчысы кийинчерээк видео кайрылуу таратты. Гонконгдо бир канча айдан бери полиция менен демонстранттар кагылышкан каалайман нааразылык акциялары өтүп жатат. Миңдеген адамды көчөгө чыгарган нааразылыкка кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Өткөн айда Кэролам талаштуу документти парламенттен кайтарып алган, бирок демонстранттар Бээжиндин саясатынан чыкпаган шаар башчысынын иштен кетишин, каалайман нааразылык акцияларда кармалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлери жазаланышын талап кылып жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия тең элчилер диний уюм катары каттоодон өтүү тууралуу арыз менен кайрылса, комиссияны кайра карап чыгууга даяр. Бул тууралуу мекеменин төрагасы Зайырбек Эргешов бүгүн Жогорку Кеңеште дин туттуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланып жаткан учурда айтты.
Теңирчилер буга чейин кайрылган кайрылып, анан билесиз 2016 жылы соттун чечими менен буларды кайрадан ошол комплекстүү анализ жүргүзүп, кайрадан ишин карагыла деген. Биз комплекстүү анализ жүргүзгөнүбүздө ошол анализ негизинде каттоого мүмкүн эмес деп маалымат келген. Бүгүнкү күндө кайрадан документтеримизге тапшырыла элек.
Буга чейин Кыргызстанда теңирчиликте диний уюм катары каттоодон өткөрүү маселеси бир канча жолу көтөрүлгөн. Голландияда акыр заманды кыямат кайымды күтүп 9 жыл жер төлөдө жашаган үй бүлө табылды. Полиция 6 кишиден турган үй бүлөнүн 5 18 жаштан 25 жаштарга чейинки бир туугандар 6-нчысы алардын атасы экенин маалымдады. Бул үй бүлө эмне себептен жер төлөдө жашаганын азырынча так айтыла элек. Бирок жергиликтүү басылмалар бул адамдар акыр заманды кыямат кайымды күтүп эч жака чыкпай жашап келишкенин жазып чыгышты. Reuters маалымат агенттиги бул үй бүлөгө тиешеси жок австриялык эркек киши камакка алынганын билдирди. Жергиликтүү медиа бул адам көп жыл мурда ферманы ижарага алганын маалымдады. Бул ферма тууралуу кабар үй бүлөнүн улуу баласы үйдөн качып чыгып, жакынкы барга келип жардам сураганда чыккан. Жергиликтүү тургундар бул үйдө кеминде бир киши жашаса керек деп ойлоп келишкенин айтышты. Бул үй бүлө 9 жыл бою фермадагы мал жандыктары жана огородто эгилген жашылча жемиштер менен гана жан багып келгени кабарланууда.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 17 октябрда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз Чүй облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 градус жылуу. Баткенош жана Жалал Абад облустарын түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Койташ окуясындагы адам өлүмү менен коштолгон баш аламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмышка шектелип камалгандардын бири Карыпбек уулу Рыспектин жакындары анын күнөөсү жоктугун, кыйноого кабылганын айтып жатышат. Рыспек Карыпбек уулу Альфа түзүмүнүн жоокери полковник Өсөнбек Ниязбековду өлтүргөн деп шектелип камакка алынган. Укук коргоочулар болсо Койташ окуясы тыкыр иликтенмейинче элдин нааразылыгы токтобойт дешет. Сөзгө баршыбыз Айгерим Акылбековада.
Эч кандай анын деген эмеси жок да, күнөөсү жок. Керек болсо мен ташты алган эмесмин деп атпайбы. Жаабайт да, мен 3 бала менен жакында эле операция болгон да, балдар мени кыйналып эле атам.
Бул 2 айдан бери 3 бала менен кыйналып күн көрүп жатканын чыркырап айтып жаткан Бактынур Абазизова Рысбек Карыпбек уулунун жубайы. Ал күйөөсү экөө Орусияда жашап жүрүшкөнүн, ушул жылдын жазында баласына операция жасатуу үчүн Кыргызстанга келгенин, ошондон бери кайын журту балдары менен Балыкчы шаарында жашап жатканын айтып берди.
5-август кечке маалка жеттерде Бишкекке Алга Кылычев деген байке болсо мага водитер болуп иштеп бер деп чакырып атат. Деген анан макул иштеп келер деп. Жетиси болгондон кийин эле чалсак эле ызычы болуп эле эме болуп атпадыбы. Жакшы сүйлөшө албай ушундай аттык анан боюнча эле камалып койду. Аяктан да уругу, уруптур, сабаптыр, тамак аш бербептир. Анан бул жолдошунун эч кандай эмеси жок да, эми күнөөсү жок, жөн эле ак кишини эле мындай каралап атат да, саясат болуп атат бул жактачы.
Бактынур Абазизованын күйөөсү Рыспек Карыпбек уулу 7-8 августтагы Койташ окуяларында Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбековду өлтүргөн деп шек саналып камакка алынган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Карима Жапаркулова ага 130 киши өлтүрүүгө катыштыгы бар бирин эс менен тергөө иштери башталганын билдирди.
Задержан был один из участников, активных участников.
Тиешелүү экспертизалардын баары дайындалып аяктады. Азырынча тергөө кызыкчылыгынан улам биз шектүүгө карата бирине өзгөрдүгү айта албайбыз. Бул иликтөө иштери аяктаганда гана белгилүү болот.
Ал эми шектүүнүн досу Шашынбек Жоробеков тергөө адилет жүрүп жатканына ишенбейт. Ал бул окуяга бийликтүү өлдүрүп президент өзү кийлигишип чечип берүүсүн өтүнүп жатат.
Үй бүлөсүнүн абалы, балдарынын, келинчегинин абалы оор, жалган жалаа мойнуна коюлуп жатышы өтө өкүнүчтүү. 2 айда эмне деген гана азаптар башынан өттү. Бир үй бүлөнүн шоруна калып жатышат.
29 жаштагы Рыспек Карыпбек уулу ушул жылдын 9 августунда камакка алынган. Анда айрым массалык маалымат каражаттары күч тармагындагы жеке булактарына таянып, Ниязбеков өзүнүн куралы менен атылганын шектүү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө багына киргизилгенин жазып чыгышкан. Бул окуялар боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиев камакка алынышкан. Койташ окуялар боюнча баш аягы 39 факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, аны иликтөөгө атайын комиссия түзүлгөн. Азырынча сот отурумдары качан башталары белгисиз. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова койташ окуялары тыкыр иликтенбейин эл мындай нааразычылык жаралаа берерин белгиледи. Ал тергөө органдары жана комиссия саясаттан алыс, окуяны адилет чечип бериши керек деп эсептейт.
Ар кандай комиссия саясий өңүттө иштейт. Бул маселе укуктук талаада болуш керек. Эң биринчи ошол каза болгон баягы спецназдын кызматкеринин денесинен чыккан ок кайсыл куралга таандык, ошол аныкталыш керек. Экинчиден ошол курал кимдин колунда болгон ошол убакта, ал аныкталыш керек. Анан эми баягы криминальный экспертиза деп коет, бул өтө мындай керектүү экспертизада прокуратура ошол эле тергөө кызматкерлери муну эч убакта мындай саясатташтырбай туруп, бул кылмыш катары ушуну аныктаганга аракет кылыш керек.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 7-8 августта Койташ айылында болгон окуялардан жаракат алып, 100 ашык адам ооруканага кайрылган. Анын ичинен 83 укук коргоо органдарынын кызматкери. Ал эми ок жеп каза болгон Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбековдун артында 6 баласы калды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши Түркиянын Сириядагы аскердик операциясына колдоо көрсөтүшкөнүн расмий Анкара билдирди. Бирок кеңеш мындай маалыматты расмий бышыктай элек. Түрк кеңешине мүчө мамлекеттердин башчыларынын 7-чи саммит 15 октябрда Бакуда өтүп, ага Кыргызстан, Өзбекстан, Түркиянын президенттери, Казакстандын биринчи президенти жана Түркмөнстандын өкмөт башчысы катышкан. Теманы Бишкектен кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Уюмдун курамындагы мамлекеттер Бакудагы саммитте бул тууралуу бирдиктүү декларация кабыл алышкандыгын Түркиянын Анадолу мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлады. Лидерлер Түркиянын тынчтык булагы операциясы террорчулукка каршы күрөшкө салым кошот жана Сириянын аймактык бүтүндүгүн камсыз кылууга, жер которгон сириялыктардын өз эрки менен мекенине кайтып келишине шарт түзүүгө көмөктөшөт деген ишеничин билдиришти деп айтылат декларацияда. Ушундай эле жаңылыкты Түрк президентинин маалымат бөлүмү дагы сайтына жайгаштырды. Бирок азырынча Түрк кеңешинин мүчөсү болгон башка мамлекеттердин маалымат каражаттары бул декларациянын мазмуну тууралуу маалымат берүүгө шашылбай турушат. Атап айтканда 16 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү да азырынча декларациянын тексти келе электигин кабарлашты. Түркия жар салып, башкалары үндөбөгөн декларация тууралуу кабар эл аралык турмушка көз салган байкоочулар арасында бир катар суроолорду жаратты. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Кыргызстандын бул декларация тууралуу маалымат берүүдөн карманып тургандыгын мындайча чечмеледи.
Жок, ал жерде дагы баягы көтөрүлгөн маселе бул ошо биз Түркия өлкөлөрүнүн арасындагы бир бирибизге интеграция, бир бирибизге баягы соода катмар, экономикалык инвестиция жагынан көп баягы кепилдик берип, жеңилдик кылып ошону кеңейтүү деген сөздө. Бул мурун өзүңүз да билесиздер, бул Түрксой көбүнчө баягы маданий анан баягы тарыхый нерселерге көңүл буруп, азыркы учурда эми бул дагы бир толук кандуу мондай бир экономикалык дагы бир айланмага бириккенге ушул биринчи кадамы.
Эске сала кете турган жагдай, Түрк кеңешинин бул жыйынына катышкан тараптардын басымдуу бөлүгү Казакстан, Азербайжан, жаңыдан уюмга кошулган Өзбекстан да, тагыраак айтканда сөз болуп жаткан декларация тууралуу маалымат берүүдөн карманып турган өлкөлөр КМШнын мүчөлөрү. КМШда Орусиянын орду салмактуу экенин эске алганда, Москванын Сириядагы Түркиянын операциялары тууралуу көз карашы чоң роль ойной тургандыгы жашыруун эмес. Бирок Түркиянын Сириядагы операцияларына Борбор Азиядагы түрк тилдүү калкы бар мамлекеттердин тиешесин көрсөткөн жок эле дегенде бир жагдай бар. Ал Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында согушкан Борбор Азиялык туткундар жана жихатчылардын үй бүлөлөрү. Эмнеси болсо да Түркия бул жыйынды Сирия боюнча өз позициясын күчөтүп, аймактагы өз ордун бекемдеш үчүн пайдалангандыгын айткандар бар. Анткени Эрдогандын доллардын биздин жалпы экономикага таасирин азайтуу аракетин көрүшүбүз керек деп ушул жыйында айткан сунушу да Түркиянын Сириядагы операциясына карата АКШнын каршы аракеттери күч алып турган учурга туш келип отурат. Азербайжандык саясат таануучу Заршот Ализаде Азаттык менен болгон маегинде Түркия үчүн бул саммитте Сириядагы аракеттерине колдоо табышы маанилүү.
Мүчө мамлекеттердин баардыгы эле Түркиянын Сириядагы саясатын колдооруна ишенем. Алар бул жагдайда Түркияны кагазда жазылган эрежелерге жана батыштын талабына карабастан өз улуттук кызыкчылыгын коргоп жаткан өлкө катары көрүшөт. Мындан улам бул саммитте Түркия толук колдоо алды деп ойлойм.
Саясат таануучу Орусия ачык айтпаса да Түркиянын Сириядагы операциясын колдой тургандыгын кошумчалады. Түрк кеңешинин 15 октябрда Бакуда өткөн 7-чи саммитинде Түркиянын президенти Ражеп Тайип Эрдоган, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков, Казакстандын туңгуч лидери Нурсултан Назарбаев, Азербайжандын мамлекет башчысы Ильхам Алиев жана өзбек лидери Шавкат Мирзиёев катышты. Ошондой эле Бакуга уюмга байкоочу мамлекет болгон Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан жана Түркменстандын вице-премьери Пурли Агамуратов да келди. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолборунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү кээ бир кабарларды кыскача мазмуну. Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинде мурдагы судьясы Жапар Эрматов экс башкы прокурор Индира Жолдубаевага каршы көрсөтмө берди. Ал арада кой таш окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү айыл тургундары менен жолукту. Ооганстандын чыгышындагы Лагман провинциясында полициянын кексесинин жанындагы машинеге коюлган бомба жарылып, кеминде 3 полиция кызматкери ажал тапты, дагы 36 киши жарадар болду. Гонконгдо парламенттеги оппозициячыл депутат шаар башчысы Кэри Лэмди сүйлөтпөй коюшту. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия теңирчилер диний уюм катары каттоодон өттүү тууралуу арыз менен кайрылса, мамлекеттик комиссияны кайра карап чыгууга даяр. Бул тууралуу мекеменин төрагасы Зайырбек Эргешев билдирди. Голландияда акыр заманды кыямат кайымды күтүп 9 жыл жер төлөдө жашаган үй бүлө табылды. Ошол жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темаларынан улантабыз. Трамп администрациясынын чабармандары согуштук аракеттерди токтоттуруу вазифасы менен Анкарага аттанышууда. Түркия президенти болсо Сириянын түндүгүндө ок атышын токтотуу буйругун бербесин айтып жатат. Шейшембе күнү Сирия армиясы мурда АКШнын 2 базасы жайгашкан Манбиш шаарын ээлеп алды. АКШ вице-президенти Майк Пенс баштаган топ 17 октябрда президент Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушат деп күтүлүүдө. Президент Дональд Трамп Сириянын аймагына кирип барып, күрдтөргө каршы операция баштаган Анкарадан ок атышууну дароо токтотууну талап кылып келатат. Пенс менен кошо регионго мамлекеттик катчы Майк Помпео жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Роберт О'Брайен жөнөшүүдө.
We put the strongest sanctions that you can imagine, but they get a lot.
Биз катаң санкцияларды киргиздик. Алар таасир этпесе, биз кошумча чараларды колдонобуз. Түркия Кошмо Штаттарга болотту көп жөнөтөт. Андан көп кирешет алат. Биз санкцияларды катаалдаштырсак, андакча ала албай
калышат.
Деп билдирди 15 октябрда АКШ президенти Дональд Трамп. 14 октябрда Вашингтон түркиялык 3 расмий адамга санкция салган жана ал өлкөдөн экспортолгон болоттун бажы тарифтерин 50% көтөргөн. АКШ жазалоочу чаралар кеңейтилиши мүмкүн деп эскерткени менен президент Эрдоган сириялык күрдтөргө каршы операциянын өтөлүнө чыгаарын билдирди.
Барыш пынары аракетибиздин
Тынчтык булагы операциясынын эки максаты бар. Биринчиден Сириянын түндүгүндө орун алган террористтик топтордун күрдтөрдүн жумушчу партиясынын базаларын толугу менен жок кылууну көздөйбүз. Экинчиден 8 жылдан бери биз баш калкка берип келаткан 3,650,000 сириялык арабтар аман эсен мекенине кайтсын дейбиз.
3,650,000
9 октябрьде кошуна өлкөнүн түндүгүнө кирип барган Түркия Сириянын аймагында чек арадан 32 километр алыс жерде коопсуз тилке түзүүнү, ал жерди күрд террорчуларынан тазалоону көздөгөнүн айткан. Анкара күрд кошуундарын террорчу деп эсептейт. Ал эми ошол куралдуу бөлүктөр баштаган Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы урушта АКШнын өнөктөшү болуп келген. Өткөн жумада президент Трамп түрк чек арасына жакын чөлкөмдө жайгашкан америкалык аскерлерди чыгаруу буйругун берген жана Вашингтон Анкаранын пландалган жортуулуна кийлигишпесин билдирген. Операция башталгандан кийин үстүздөгү аптанын башында күрдтөр Орусиянын арачылыгы менен Сириянын президенти Башар Асадтын өкүлдөрү менен сүйлөшүп, өкмөттүк күчтөр жардамга жөнөтүлгөн. Шейшемби күнү Сирия армиясы мурда АКШнын эки базасы жайгашкан жана өнөктөштөрдүн колунда болуп келген Манбич шаарын ээлеп алды. Маалыматтарга караганда түрк жана Сирия аскерлеринин кагылышууларын алдын алуу үчүн тилкени орусиялык аскердик полиция күзөтүп жатат. Шейшембиде түрк тараптын демилгеси менен Эрдоган менен президент Владимир Путин телефондон сүйлөшүштү. Анын жыйынтыгында Путин түрк мамлекет башчысын Москвага чакырганы белгилүү болду. Түрк куралдуу күчтөрүнүн жортуулу башталган 9 октябрь бирден бери Сирия обсерваториясы уюмунун маалыматына ылайык, күрдтөр баштаган Сирия демократиялык күчтөрүнүн 150 жоокери, Түркия колдогон сириялык топтордун 130 мүчөсү окко учту. Британияда жайгашкан уюм 69 карапайым киши өлгөнүн билдирди. Ал эми Түркиянын расмий бул актары 6 аскер каза болгонун, Сирия тараптан атылган ракеталардан кеминде 20 жайкын түрктүн өмүрү кыйылганы маалымдашууда. Миграция боюнча эле алык уюмдун айтымында бери дегенде 190 миң киши Сириянын түндүгүнөн башка аймактарга жер которуп качышты. Салгылашуулар күч алганы, күрдтөр алардын карамагындагы лагерлерди кайтаруу кыйындаганын айтышууда. Ал лагерлерде бир топ борбор азиялыктарды кармалып келатат. Чек арада башталган уруш алардын абалын да кайтаруу иштерин да оорлоштурду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Шинжаңдан келген эки казактын окуясы боюнча сотко чейинки тергөө башталганын кабарлады. Мурагер Алимуулы жана Кастер Мусакан казак кытай чек арасын кантип мыйзамсыз кесип өтүп Алматыга жеткенин көрсөтүп берүүлөрү керек. Бир күн мурда ошол кытайлык казактар маалымат жыйынын өткөрүп, Шинжаңда көргөн запкага чыдабай Казакстан аймагына кантип өтүп келишкенин айтып беришкен эле. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Мурагер Алимуулу менен Кастер Мусакандын айтымында алардын Кытайдан качуусуна Бээжиндин Шинжаңда жүргүзүп жаткан саясаты түрткү болгон. Алар дүйшөмбүдө Алматыда өткөргөн маалымат жыйынында казак бийлигине башпаанек сурап кайрылышты.
Өз жерде көргөн кыйынчылык энди баардык жерде казактар өз жерде азап чегип жатыр. Келгендеги себебибиз энди ошо чарбаны айтайык, энди басымызды байтыга отуруп келдик, энди сөздүн ашыгы айтканда өлсөң өлүппү дейбиз, ошо чындыкты гана айтайык деп келдик. Энди келгендеги эмес, ошо сөздү жеткиздик. Энди өлпөсөң да арман жок, чындыгы керек. Энди бирок арт жактагы әке шешемден гана алаңдайм, әке шешем бар, бир 5 жаштагы улум бар, сабийим бар.
Деди 25 жаштагы мурагер Алимуулы. Ал 1 октябрда Шинжаңдын Дүрбүлжүң уездинен чыгышып, чек араны чыгыш Казакстан облусундагы Шиликти айылынын тушунан кесип өтүшкөнүн 10 күн дегенде гана Алматыга жетишкенин айтты. 30 жаштагы Кастер Мусакан саясий тарбиялоочу лагерде бир эмес бир нече жолу отуруп чыккан.
Сол жерде 4 жыл 8 ай турган убакта мен 300 рет ауыр соккуу сурадым сол жерде мен. Түптө түк жазуу жок, анда балким бирөө сыртымыздан өсөптеп кой керек, балким сен сыртта жасырган жумушуң бар деп кандай ойлонбаган сурактар сурайт го.
Экөөнүн тең Шинжаңда үй бүлөлөрү калды. Алар чек араны мыйзамсыз өткөнү үчүн Казакстанда жоопкерчилик тартууга даяр экенин, негизгиси башпаанек алуу экенин кошумчалашты. Алимуулу менен Мусакандын укуктарын ата журт ыктыярчылары уюму менен адам укуктары боюнча эл аралык бюро коргоп жатышат. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети сөз болуп жаткан Кытай жарандарына байланыштуу сотко чейинки тергөө башталганын билдирди.
Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы Кытайдын жарандары Мурагер Алимуулу менен Кастер Мусакан боюнча 392 берене Казакстан Республикасынын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз бузуп өтүү алкагында сотко чейинки тергөөнү баштады. Бирок алар кармалган жок, бөгөт чарасы аныкталган эмес. Ошондой эле 2006 жылдын июнь айында Мусакан уулу мал уурдоого байланыштуу жоопкерчиликтен качуу максатында Казак-Кытай чек арасын мыйзамсыз бузганы маалым болду. Анда ал териштирүүдөн кийин Кытайга депортацияланган.
Деп жазылат комитет таркаткан билдирүүдө. Буга чейин чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренесинин алкагында кытайлык казак Сайрагүл Саудбай жоопкерчиликке тартылган. Ал Кытай бийлиги Казакстандагы үй бүлөсүнө кетүүгө мүмкүнчүлүк бербей жаткандыктан чек араны бузууга аргасыз болгонун айткан. 2 айлык соттук териштирүүдөн кийин Саудбайды камоо чечими кабыл алынган. Саудбайдын башпайник алуу аракети казак бийлиги тарабынан четке кагылгандыктан ал эркиндикке чыгаруу менен үй бүлөсүн алып Швецияга үстүбүздөгү жылдын жайында чыгып кеткен. Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тлеубердиев 4 октябрда Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлерде казактар жок экенин айткан. Бирок ал жакта камалып турган казактардын Алматыдагы туугандары министрдин бул сөздөрү чындыкка дал келбестигин айтып чыгышкан. Улуттар уюмунун маалыматына караганда 1 миллиондой уйгур жана башка мусулмандар Шинжаңдагы түзөтүүчү лагерлерде күчтөп кармалып турушат. Кытай бийлиги ал мекемелерде тил жана кесип үйрөтүлөрүн билдирип жүрөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруусун улантабыз. Кыргызстандын Анкарадагы элчисинин Ыйман фонду үчүн Түркиядан каржылык жардам сураганы парламенттин сынына кабылды. Депутаттар мындай кадам башка өлкөнүн басымына жол ачат деп эскертишти. Бул арада Ыйман фондунун каражаты түгөнгөнү кабарланды. Фонд 5 жыл мурда түзүлүп, ишмердигин Анкаранын каржылык колдоосу менен баштаган. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүгө кол кабыш кылуучу фондко Түркиянын кезектеги каржылык жардам алуу маселесин Жогорку Кеңештин 16-октябрдагы жыйынында депутат Жанар Акаев көтөрдү. Депутат бул аракеттин эгемен Кыргызстан үчүн опурталдуулугун белгилеп, өз пикирин буга чейинки айрым жагымсыз фактылар менен негиздеди.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси 5 миллион доллар акча сурады. Бизге жардам бергиле, биз Ыйман фондуна имамдарды окутабыз, башка кылабыз деп. Түркия менен албетте биз мамилебиз дайыма жакшы болуп келген, мындан ары дагы жакшы болот деп ойлойм. Бирок өткөндө уктуңар да, мына бир инцидент болду эле, элчиси дароо айтып чыкты. Биз силерге мечит салып бергенбиз, биз силерге акчадан жардам берип атабыз деп. Эми ушинтип жардам сурап жүрүп, ушундай сөз угушубуз керек беле ушулардан?
10-октябрда Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Куанчбек Өмүралиев Түркия мамлекетинин президентинин алдындагы дин иштери боюнча башкармалыктын төрагасы Али Ирбаш менен жолугуп, Түркиядан Кыргызстандагы Ыйман фондусу үчүн 5 миллион АКШ долларын сураганы тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлиги бул каражат Ыйман фондунун 2019-2022 жылдары Кыргызстандагы диний кырдаалды изилдөө, медреседеги диний билим берүүнү реформалоо боюнча долбоорлорго бөлүнүүчү түрк грантынын экинчи траншы деп түшүндүрдү. Ушундай эле жүйөнү парламенттин жыйынында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев да белгиледи.
Буга чейин Түркия тараптан дагы Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондуна алардын демилгеси менен жардамдар көрсөтүлгөн. Менимче массалык маалымат каражаттарында маалымат бир аз туура эмес берилип калды. Себеп дегенде бул атайын эки өлкөнүн ортосунда келишим боюнча Түркия тарап өздөрү жардам көрсөтүү боюнча демилге көтөргөн. Мына ошонун алкагында элчи мырза ошол аракеттерди сөз кылса керек.
Ыйман фондунун жетекчиси Самаган Мырза Ибраимов да жаңылына турган жардам ушул иштерди улантууга жумшаларын билдирди.
Имамдар менен байланыштуу жана диний маданиятты өнүктүрүүгө байланыштуу проекттерди улантуу максатында сүрөтүлөр жүрүп атат. Экинчи этабы же болсо ошо транш ошону улантат да.
Деген Мырза Ибраимов мекеменин жобосуна ылайык фонд ачылгандан бери кайсы өлкөлөрдөн канча акча алганы, кеп болуп жаткан долбоорлорго кантип жумшалганы тууралуу маалымат бере албастыгын айтты. Ал өзү аталган фондко жетекчиликке быйыл апрелде келген эле. Ыйман фондунун мурдагы жетекчиси, азыр маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбековдун өзүнөн да мекеменин каржылык жагдайы жөнүндө маалымат ала алган жокпуз. Дин темаларына адистешкен журналист Эмиль Момунов мекемеде ачык айкындуулук жоктугун айтты.
Мамлекеттин атынан алып аткандан кийин айтылыш керек да. Анан ал жеке бир адамга берген жок да Түркия мамлекети же Эрдоган. Жашырган өзү бир ишектенүүнү жаратып атат да.
Ыйман фонду 2014 жылдын башында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен ачылган. Уюм андан бери Түркия берген акчадан сырткары башка өлкөлөрдөн да каржылык колдоо алып келди. Башкасын айтпаганда, былтыркы жылы эле Катар мамлекетинин кайрымдуулук мекемеси кыргыз фондуна 500,000 доллар берген. Бирок диний агартууда чет жактан жардам алуунун өзүн да сынга алгандар бар. Эксперт Нурлан Исмаилов буларга токтолду.
Акча болгон жерде дайыма саясат болот. Азыр биз оң тетиресин, иштин төркүнүн биле албайбыз. Бирок дайыма акча болгон жерде кызыкчылык, саясат жана үстүндүк кылуу бир аракеттер болот.
Иман фонду ачылган учурда Түркия мамлекети алгач 10 миллион долларлык каражат берүүгө убада бергени кабарланган. 2016 жылкы төңкөрүш аракетин уюштурду деп айтылган түркиялык диний ишмер Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерин Кыргызстан бул өлкөгө өткөрүп берүүдөн баш тарткандан кийин каржылоо токтоп калган. Соңку маалыматтарга ылайык, фонддо акча түгөнүп, имамдарга да стипендия берилбей турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бул жарым сааттык берүүбүз болсо соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер.